റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. ರಾಡಿಯೋನ್ ಸಗಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ವಿತತಾಕ ಅಭಿಯಾ ಮಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ತಿಗಲ್ಗಲ ಕೇಸಾ ಸಾಲ ಮಾಫುಲಕ್ಕ ಹಂಗ ಸಾಸದಿತ್ ಮೆತಿರ್ಬಾಂಡಿ ಕುಡಸಗಲ್ ಟಿಗ್ಡಮಿ ಲಮಾಪ್ ಟಿಗ್ಡಮಿ ಶನರತ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ರಾಕ ಡಬರ್ಸು ಸಗನ್ ತಾಫಾನು ರೋಮೋ ಅಮ್ಮ ಜಲ್ಕವ್ ಗುಯಾನ ರಾ ರೋಬಿಯ ಬಿಲ ಥೋರ್ ಬಬರ ಕುಮಲ ಮಾಫ್ ಕುಡಶಾನ ಅತ್ತ ಮೋಲ್ತನ್ ಕಬಜಂತೋ ತಡಗ್ಗೆ ಫತೋತ ಕೇಜ್ಞ ಕೇಸು ಮೆಸಿದುಂ ಕೇಸನ ರಾಂಜಾಲನ್ನೇ ಗಮ್ಮದಾತ್
akka moltan an soraala keetti oduu ardasanittima yemen achiin waraan saudi arabiyaatti milishoota biyyisuun lolan keessaa loluu jira achiin ammoo namii keessaa baqachuu jira rakkinni guddaa keessa jirti gamkaaniin ammoo poolisii faranjicha ameerikaa tokko kanama gurraacha seer malee jees jedhan balleessatti muranii mata oduu argamnu keessaa tokko an soraala keetti.
manni murtii olaanaan kan federaala itiyoophiyaa irra gabaatota dhaggeeffataa ooleraa oduu keessatti gabaasa qaba. qabna wal waraansa yeman keessatti gaggeeffamu baqattootaaf kooluugaltoota rakkoorra buusuu dubbatamaa oduu boodatti deebina qophiin torbanii dirree dimokiraasii abbaa dabaree har'aatii walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
akka nami yemen biyyi waraanii oolmaa bultii dhowwu keessa jiraate jedhutti addunyaan waraanii yemen kana hin hubannee fi waraanii kunillee nama to'atullee hin qabu namni hagi tokko falii jiru ammoo saawudiin milishoota mootummaa gargalchuu jiran kan hadhuun fali tokko jedha gami kaan ammoo haga paartilee wal loluu jiran yookaan ammoo warri wal loluu jiru dhufeeti hin mari'atutti falii jabaan argamuu hin danda'u jedha oduu tana heezer mardook irraa arganne tujube.
lolli sun kaayyoonsaa loltoota huutii kanneen iraanii fi pirezidaantii yeman duraanii alii abdullaa saaleen deggaraman mootummaa saawudi arabiyaaf michoota isheen deggaramu kan abdiraabuu mansuur hadii fonqolchuuf jecha haa ta'u malee qabsooftuu mirga namaaf gaazexeessituu kan dhiyeenya edaniin gadhiistee baate samar naasar akka jettutti pirezidaantiin yeman abdiraabuu mansuur hadii magaalattii dhiisanii baqataniiru waraanni biyyattis edan keessatti lola geggeessuu dhaabe jiraattonni warraa huutii akka lolaniif dhiisee ba'ee jetti.
you have people naturally defending their homes their families so you have a lot of bloodshed on the way unfortunately.
namoonni mana isaaniif maatii isaaniif eegumsa ennaa godhan argitaa waan nama gaddisiisu dhiigi hedduun dhangala'aa jira jette. samar akka jettutti haleellaan samiirraan saawudiin geggeessitu loltoota farra huutii deeggaruuf jecha uummanni yeman garuu namoota utuu adda hin baasin ajjeesaa jiru jechuun iyyataa jiran. danqa saawudiin keesse midhaan nyaataaf meeshaaleen gargaarsa namoomaa akka hin seenne ittise. milishoonni huutii kanneen dugdee magaalaa gama kibbaa edan keessaa lolaa jiran warra kaaba huutii irraa miti loltoota pirezidaantii saalee deeggaru. garuu warra gama kaabaa keessaa gara edanitti imaluudhaan lolan keessa ijoolleetu jira jetti samar.
They are carrying AK-47s. They're literally like dragging them. That's how small they are, these children.
qawwee AK-47 jedhamu qabatu akka salphaatti lafarra harkisuu ni danda'u ijoolleen kun hagas xixiqqoodha jette jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti erga lolli kun eegalee yoo xiqqaate namoonni 560 ta'an hin naadu'an kanneen 1768 ta'an irra hedduun isaanii siviilota ta'an madaaniiru haleellaan samiirraan geggeeffamu sun eega jalqabamee qabee kanneen du'an keessaa 74 ijoollota yoo ta'an tokkummaan mootummoota akka ibsetti ijoolleen 44 ta'an madaa'anii jiran. yuunaayitid isteets hojjettoonni gargaarsaa meeshaalee wal'aansa fayyaa gama yemanitti erguuf rakkoon isaan mudatee wayita jiru kanatti saawudi arabiyaadhaaf gargaarsa waraanaa dabaluuf waadaa seente. kan loltoonni huutii to'atanii jiran magaalaa galma mootummaa yeman sana'aa keessa jiraattonni jiran warri huutii aangoo akka qabatan hin barbaannu malee haa ta'u malee haleellaan samiirraan geggeeffamu sun immoo kan isaan fayyadu utuu hin taan innuma uummata adabaa jiraa jedhan.
gamkaaniin ammoo akka saawudi arabiyaan milishoota mootummaa yemen fudhatanii hadhuu jiran doonii waraanaa irrisanii deebi gamkaaniin ammoo saawudiin milishoota mootummaa yemen fudhatanii isillee hadhuu jirti dooniin waraana iraan ammoo daarii bisaan yemenitti dhiyaachuu jira akka oduun miidiyaa yemen irraa argannetti dooniin kunin karaa garba yemen yookaan ammoo dooniin yemen riyaa'uu danda'u qaqqajeelchuu fi naga isaaniillee eeguuf achitti ergam tana malee illee akka itti gaafatamaa waraana iraan tokko Admiral Hibola jedhutti dooniin isaanii kunniin akka shiftaan garbaaf galaana doonii Iraan hin saamne achitti yaa'an fulaan doonii waraana kan itti ergan galoo galaana Edenii fi kaan immoo Bab al-Mandeb Strait jedhani kara gabayaa addunyaa akka malee heddattu. Karaan kunniin immoo garbaa diimaa dhiyaata. Masriilleen doonii isii eegachuuf jette waraana guddaa doonii isii eeguu danda'u naannoo sunitti ergiteef. Tammaantan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gamkaaniin immoo mana murtii federaalaa dhaddachii 19 Naqaashii Abbaan Alangaa Addaa jara yaada mataa ofii barreessu kaan immoo bloggers jedhaniitiin Itoophiyaatti hidhaa jiran irratti waan irratti dhiyeessanii caqasee fi gamkaaniin beellama kennee fi Mallaskaachoo Ammahaatti erge garaa jaalanne jechaan.
Manni murtii olaanaan kan federaalaa dhaddachi 19ffaarra gabaa'aa 10ffaa akka dhiyaatuuf ajaje. Isaanis shamarree Maahileet Faantaahuun irratti yoo ta'u, waajjira ishee keessaa galmeen ergaa siyaasaa qabu poolisootaan argamuusaa dubbate. Kunis obbo Leencoo Lataadhaan paartii haaraa hundeeffameen qajeelfamoo yookaan maanifeestoo isaanii qabaa jedha. Kana malees galmeeleen jettee siyaasa adda addaa kan of keessaa qabu waajjira shamarree Maahileet keessaa argamuusaa ragaa ba'an. Himatamtuun kunis galmee kanarratti yeroo mallatteessitetti anis irratti mallatteesseera jedhu. Ragaba'aa 15ffaanis waan wal fakkaataa ragaa kaba'an yoo ta'u, galmeen argame kan paartii adda addaa ta'uu dubbatan booda garuu gaaffii fi deebii dhiyaateen yaada isaanii dogoggora ta'uu dubbachuu isaanii ibsuudhaan maanifestoo paartii obbo Leencoo Lataafaa ture jedhaniiru. Galmeen biraa argan irratti mallatteessanii beeksisa. Kan irratti mallatteessan beeksisa hojii akka ta'e dubbatanii ragaba'aan 16ffaaf 17ffaan immoo obbo Atnaafuu Biraanee irratti ragaa ba'an. Kitaabota afaan Ingiliffaan barreeffamaniif qabeenya dhuunfaa isaanii ta'e gara 200 ta'an arguu isaanii fi himatamaan kun irratti mallatteessanii booda ofiis mallatteessuu isaanii dubbatan ragaba'aa 18ffaan. Obbo Zalaalem Kibrat irratti ragaa ba'aniin barruulee fi gaazexaa gabaa irraa bitaman himatamaa biratti arguu isaanii dubbataniiru. Ragabaatota hafan yeroo dhumaaf caamsa 18/19/21 bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaggeeffachuuf manni murtii beellama kennee jira. Jarreen kanarratti himannaan shororkeessummaa dhiyaachuunsaa ni yaadatama.
Poolisiin faranjicha Ameerikaa kutaa Saawuz Kaarolaayinaatti nama gurraachi tokko seera malee ijjeese jedhan balleessatti muran. Akka viidiyoon yoo namii balleessaa kanaan himatan poolisichi jechuun nama ijjeesutti jirutti ragaa kaasanii agarsiisan. Poolisiin ganna 33 kunniin namichi makiina isaa poolisiin dhaabe inni makiina dhaabanii jennaan keessaa baqate gussum gussee marroo 8 rasaasaan dha'e. Namni kale ijjeesan kunniin nama ganna 50 Walter Scott jedhan poolisichi kanatti makiina ibsee imbobeessiin ooftee jedhennaan keessaa baqatee bu'i. Poolisiin kun nam kana rasaasaan dha'e inni jigee jennaan harka waltidhee ammallee irraa eeqeetiin rasaasaan dha'e eegee ammoo wa tokko harkiseetiin reeffisaa birbuuseetiin bira deeme. Poolisichi kun nam baqat kana qawwee fudhachuufii jedheetiin akka rasaasaan dha'e dubbate balleessatti muran tanaan yookaan du'a yookaan ammoo haga lubbuun jiru hidhamuuf danda'a. Namni Ameerikaa yoo hedduu poolisiin seer malee nama gurraachi ijjeessaa jedhaniitiin hiriir hedduu ba'uun beekaman. Viidiyoon akka namichi kana balleessatti muran kana yoo namni hedduun illee ba'ee daawwachuu isaatii fi ragaa hedduu illee namichi kana irratti muruu isaatiif namni kun durillee balleessa akkanaatiin himatamuu isaallee ragaa irratti bahan. Gamkaaniin ammoo loltuun Afgaan tokko waraana NATO kabiyye isaanii jiru hadhee loltuu Ameerikaa tokko keessa ijjeesee ofillee galaafate. Loltuun Ameerikaa kan ijjeesan kun nama waraana addunyaa dabalameetiin jarkan yookaan ammoo loltuu Afgaanistaan leenjisuuf achitti ergan. NATOon waraana addunyaa kan Afgaanistaan eeguutti jiru. Fulaan nama kana keessumattuu iyyuu nama Ameerikaa loltuu Ameerikaa kan itti ijjeesanii Afgaanistaan gama bahaati. Akka gabaasii bulchoota waraana NATO jedhutti loltuun tana. Loltuu ijjeesan kan jechuun dallaa mana bulchaa zoonii Jalalabaad keessatti ijjeesanii dubbii tanallee qorachuu jiran eegi bulchooti embaasii Yuunaayitid Isteetsii fi bulchooti godin Afgaanistaan gama bahaa korfixataniin duubatti loltuun Afgaanistaan kun loltuu Ameerikaa tan ijjeese oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa Yemaniif ribxe loltoota Huuttii kanneen biyyattii to'achuu barbaadan gidduutti lola ka'ee jiruun kooluu galtoonnii fi baqattoonni biyyattii keessaa danqamanii jiru. Biyotin adda addaas lammiiwwan isaanii gamasii baasuuf tattaafataa jiran jaarmeyaan kooluu galtoota IOM's gargaarsa namoomaa kanneen lola sana gidduutti danqamaniin ga'uuf qophiitti jira. Saaleem Faqaadu Yemenitti aangawootu IOM kan Sisi Miller jedhaman dubbistee jirti ibsuu jubeedheessa.
Koolugaltoonni biyyootii gaanfa Afrikaaf bakka biroo galoo galaana Eden qaxxaamuruudhaan Yemeniin seenu. Aangawaatuun IOM Chesi Miller akka jedhanitti lakkoobsa guddaadhaan kanneen Yemeniin seenan lammiiwwan Itoophiyaati. Koolugaltoonni kun kan seeraan alaa innaa ta'an karaa namoota seeraan ala nama deddeebisaniitiin gara Jibuutiitti ce'anii bidiruutti gargaaramuudhaan Yemeniin seenuu jedhan. IOM'iif michoonni isaa kanneen biroon koolugaltoonni kun yeroo kana imala sodaachisaa akkasii geggeessuun maaliif akka barbaachise ennaa gaafataman mootummaa Yemeniif kanneen biroon walitti bu'iinsa geggeeffamaa jiruun yaadi isaanii waan hatameef kanatti gargaaramne gara Saawud Arabiyaatti cawuufii nuun jedhu jechuun ibsaan aangawaatuun kun yeroo ammaa garuu lakkoobsi isaanii gadi bu'ee jira.
Haleellaan samiirraan erga jalqabame jechuun bitootessa 26 qabee lakkoofsi kun akkaan gadi bu'ee jira. Jalqaba baatii bitootessaa irratti 71 koolugaltoonni haaraa gama seenan 2,280 oli. Amma garuu lakkoofsi kun 20-30 gidduu ta'eera.
Koolugaltoonni Itoophiyaa irraa ta'an kanneen Yemen keessa jiran hagam ga'u isa jedhuuf Miyuulaar innaa ibsan.
What we do know as IOM and its other partners is that in 2014, for example,
akka jaarmeyaa godaantota addunyaa yookaan IOM'iif michoota isaatti kan nuti beeknu fakkeenyaaf bara 2014 keessa kooluu galtoota seeraan ala 90,000 ta'antu jira. Kanneen keessa harka 90 kan ta'an kooluu galtoota Itoophiyaa irraa dhufanii.
Rakkoo Yemen keessa jirurraan kan ka'e rakkoon gargaarsa namoomaa hamaan dhaqqabuusaas ibsanii jiran.
More than 15 million people have been identified by the United Nations of need in Yemen.
Ummata miliyoona 15 ol ta'an kanneen UNHCR adda baaseef Yemen keessa jiraatantu gargaarsa namoomaa barbaadu. Walitti bu'iinsa kanatti dabaluudhaan hanqinni boba'aa, hanqinni nyaataa, rakkoolee adda addaa fi hokkaraamaa jira. Rakkoon kun lammiiwwan Yemenii fi koolugaltoota Yemen keessa jiran mudate.
Andaarri galaana kutaa biyyattii gama kibbaa bakka walitti bu'iinsaan raafamaa jiru ennaa ta'u koolugaltoonni ammayyuu gara sanatti imalaa jiru. Mootummoonni biyyoota adda addaas lammiiwwan isaanii gamasii baasaa jiran. Biyyoonni akka Chaayinaa fi Hindii mootummaa Yemen waliin mari'achuudhaan lammiiwwan isaanii kumaan lakkaa'aman Yemen keessaa baasaniiru. Jaarmeyaan koolugaltoota akka tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa namoota gamasii ba'uuf dandeettii hin qabaanneef walitti bu'insa sana keessatti danqaman achii kaasuuf qophee irra jiraa jechuudhaan Yemen keessatti aangawaatuu dhaaba koolugaltootaa kan ta'an Chesi Miyuulaar ibsaniiru.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 ta'utti deemaa jira. Nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:44 wallee kanaan sagantaa keenya hafetti ceena.
Sol barbanu malif wala na jalti annani wajinu lana wai
Ramari kwatu wajin babanna bala batani sawani marabanna
wai Sol barbanu malif wala na jalti annani wajinu lana wai Yubariu bupe yobisu kanabora anamundo besu
kananwalasa yakwingutanjalo karurari garajisembulu
Yubariu bupe yobisu kanabora
Kanan
wanasa
Jambo jote heddu galate fanna kun radio sagale america saganta afaan oromo ti daggeffato ta kenya kamisa yero maraka diat qoppi fayya bor daggeffachu ndagatina dirre democracy ittana durata warra federalisti ummato oromo katuran obbo baqqale gabra Hida waggoti sadif bati torbati boda deenya kana hika musani gabasne turre. Kayero eraf dimmi obbo baqqale iya taturan parti sani kongresa ummata oromo wajjin walitti dabalamun. Yero amma kongresi federalisi oromo tae wae hika musani maljad. Hoggana fi misensisa akkasumas oromon kabiron yero sanak abaman amma sadar kamali rajran. Namon kanaf kabirof durata kongresa federalawa oromo Dr. Marara Guddinaaso sisejira kirasanatti dabar.
Dr. Marara ittana durata warraaksa federalisti demokrata oromo kanama parti tokko taataniif ittana durata katuran obbo baqqale garba hidadai kamanijiru waye hikamu obbo baqqale garba partin keessan akkamitti simate.
Ega partin kenya kuwa beka wubo bakale garbafa na idamani motumani ragaso bati ni wagasa di walaka wali timurtae ture isabichao tontane mo inna hatu rafi yu amakron ni maljiran kunkenname wanto kotokota u isado watani sila waga darbe hika mature waga tokote dabalani fitebae ini kabu saati fi gammana gaping kabu garo gajib aku masih begini, dah kerana abby Kenya sih, kerana abby terberas. Darjah guna romo dua ayat tidak mani jiru, kelimtoti zuai tidak dua ayat tidak mani apa ni? Ia ti munga dinaja cukup, tidak untuk kuno bau rasi hingga mana. Mati insan gamba cutra jira, nis gamba cutra jira. Jolleno romo kumata malak kau mani, abby Kenya kesas sih, namni bayen, amma human hidra jira, kunis bekamu tera jira je cukup.
Amma namoonni toora obbo Baqqale Garbaafaa keessaa kara gammaa manaatti hafe hoogganoonni paartii keessaniis haa ta'u miseensonni keessan eenyu fa'i?
Amma isa wajjin kan hidhame ol baanaa leellisaa jitti hafeera. Warri caffeedhaa keessaas sana hidhaman baay'eetu achi jira. Ijoolleen karaa Booranaa karaa Arsii kana hidhamanis achitti warra hafan jiru. Galmeeruma isaanii nama sagal ture namni jaha galmee isaanii gubbaatti hidhame ammayyuu jira. Dhaabbi keenyas warri dhabanii warri kaanis jijjiru jechuu kooti.
Namoonni mana dhaan keessatti hafan jettan kun amma adabbiin itti muramee kanneen jiranmoo sichi dhimmi isaanii kan murtiin argatiin?
Warri baay'een ijoolleen karaa Arsii kana hidhamanii karaa Booranaa kana hidhamanii waggaa 10 olidha kan itti murtaa'e isaanis jiru. Ol baanaa akkuma beektan waggaa 11tu itti murtaa'e innis achi jira. Ni amma warri jiran baay'een isaanii murtii warra argatanidha. Garuu egaa Oromoon guyyaa guyyaan hidhama. Amma yeroo darbee gara 7 olii ijoolleen gara 20 ta'an tokko cinni iddoo jedhan tokko hidhamanii turani. Turoon walama fuuldura. Naa mukti gubatu achi dhaamsuu deemanii naa deebi'an immoo baay'ee hidhame. Garuu amma namni gara 20 maal ammayyuu mana hin beekutti mana hidhaa hin hiikamne dargaggoon achi jiru. amma da ingada horo guduru abbi kenya na dula nufla duwacci wari kenya darbane jollen bate ya bala to fo marano wayenu fo kanjero isirbo isirbaturani gimagana te haratot te chukoti ergasi jolle baye hidani kani galgala galgala morade mani tu mana mana baratani dojiru rebu jedani kara harar kanas wanta kasi dorgoma kenya hidani ya kafa ge sani dorsani sani tin dorgom farra fudatani tu gaddi sani garfi kanasi dola ma sadire ba mature wari tikse kun wari dan natije rani mise samo tuma kabatani amma shashamannet nama palama wagashan ture bae hamido ako nama jedani barana simmo debe kan dorgoma jiru itiani kale sare ba turani mircha bordi ga farna mircha bordi policy da kaira policy monut karam begnu mircha bordi da kairu ya gana hidano romo gafto costa wagga kula to costa u kani to costa u da balla tu jira do ba ye chugot yare dani buru gaddi sun jira hidane ga hidan male biya kana romo bita rangira ni ye chugot
amma gara dimma filanno ji wal qabatetti duftani doktor marara dimmo takkas bakka daddatti umaman walitti buinsa umaman namota idaman jettan kana yero yero ti partin kesan bordi filanno ti yana diesamo akkamitti qabdani jirto fi kesan
ila amadan de nyet yesu ya la amadan de nyet chukoti garura kon samani bordi filanno asit oromia te tihne matta achi mo dabale budena sati yere malte hojicha itoje chutu mofa bulchi sa ganda jedu akkan chike seje akte ora kata fachavne ni dakasi tchufa ni garana mo iyata de faddu ti nutti kotu era nati mo iyata tenne faddete balbala chufani ti bodu achi mo mja bordini achitti yadda ti garagalcha nutti fida tichu todi yenes buchatin tawu yeda wanu mo dakati taw kana warasi ajaju wadanda annati fakkanne asimo fulandon demokrasawi te nagate malate tauti zagira moje letu kara radio vi kara televizioni guyagu yaran gurandu ducha motumani tamakati tabachara junat fakkate
garu dulli filanno gama parti motumatis gama parti le mormitotatis situma fufejira miti
itifo fejira maga ma noti makinas bobavne waraka fachaus milioni sadi amadande jet fachasa jira amma kara borana kana de me fachasa jira kara wallaga ba kana kara woro guduru kana kara shalita kana kara ilu babor jimma kana kara hararis demne kara arsi demne amumna yala jirra warakata gara milioni sadi ol fachasa jirra maunat milioni to ko falata fachaf neza gara milioni to ko na fajenne tu yana amumna oji kenya isan wangora na gori namasare bari namasare dani warakata sabara fudatani tifufne raje chukoti across oromia
megaro bobakkale garbatan sindebisa doctor marara amma partin kesan karora mari qabafo bobakkale daf oji partit debiani ojjetumo mal yadden
ba bokotu rajira ojjechu dandenya ni officially titana tokufani sada partikenya officially ye chukot bayenate tare mura amma wanti kubatti koda na furadan onjere ture dibeti kubatti krikri sadan kar kubatti me ha bokotu yenetun tinita ne male ni feri agarsi sera sayun danda ature je chukoti
gama bratin university finfinde ke sat barsi safan english turan obo bakkeleni ammo ji sanitti debi ammo hal jirenya sani mal fakkat
university titti yeta de saba jirat bakata ne fater
doctor marara guddina ittigafata ma dentala gamta madrekif durata congressa federala oromo ibsana ken tani guddan singala tom sadda
ani jarana ken ne fe singala te fatta
kun radio sagale america saganta afano romoti dagge fatota kenya damso wannu kakkaban kan kesan kesa hanga tokosin dagge sifna kuno
hojjetoni radio da kobbi afano romoda akkan jirtan bayada nego mamiti galanni kaytenin badini yada hoqani namma dabarfa chudiya mugana akka kilensera nawal kitan kabajani isinga fadda magala hargeisa somalilan bakajam tana kaytetti magala hargeisa kaytetti ummatoni dallala ngurmawani bakatota oromo da kanni topiya raga bakate somalilan sena jiran iddo isin barbaadani singeejina yanini
maallaqa isaa ban qabne illaa kuma afur kum shan gaafachuudhaan kan iddoo isaan barbaadaniin kan hin geenye iddoo arkan irratti facaasanii rakkisiisaa jiran jechuu dallaalaan gurmaawanii waan akkana akka dhiisan kabajaan isin gaafadhaa. Hojjetoonni warra VOAdhaa qophii afaan Oromoo akkam jirtan fayyaadha? Galatoomaa bakkinni an irraasanii dabarsaa jiru magaalaa Hargeessaa.
Nageenya keenya bakkuma jirutti isin haadha qabu. Fakkiin aan dubbisuu barbaadu hawaasa Itoophiyaa keessumaa naa uummata Oromoo yaman keessatti rakkachaa jiru lola Saudi-Arabiyaa yaman gabbamte ilaalchise uummanni keenya rakkoo gurguddoo irra waan jirame hawaasni Oromootii fi akkasumatti biyyoonni namoota isaanii waan baafachaa jiraniif uummanni keenya rakkoo gurguddoo irra waan jiru akka hakeessummaa mootummaatti uummanni Oromoo kan addunyaa irra ta'ee jiru marti akka gargaaree akka keessaa baasu waliin dhufachuun imaan Oromoo bira akka jiraatu kana kana fi nama Mohaammed Umar Musaa Boosaake.
Hojjetoonni warra VOAdhaa qophii afaan Oromoo yaada keenya yaada uummataa qilleensa irra oolchuudhaaf hojjetu galatoomaan isin mijaa hojjetuudha nama gammachiisa. Rakkoon filannoo keessa amma deemaa jiru kun kongoresii uummata Oromoo irratti abadu deeggarte annan deeggarre maal kana deeggarte janii qabsoo addaa walirra godhuun barbaachisaa miti hin jedhe akka seerri kaayametti nageenyummaadhaan filannoon kun namootu dorgommiidhaan akka itti filatamutti wal eeggachuudhaatu gaariidhaan jedha mootummaan Itoophiyaa waan akkanaa kana anumaatu hogguurra ta'aa aangoorra ta'aa jechuuf irraa dhiisee nageenyummaa agarsiisuun barbaachisaadha dirqama isaatiif irra jirti hin jedhe kanaafuu ana obsaa sabaa.
Kanneen yaada keessan nu ergitan mara hedduu sin galateeffanna. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti caamsaa 16/2007 filannoon mana maree bakka bu'oota uummataa gaggeeffamuuf jira. Uummanni Itoophiyaa sagalee kennuuf gara wiirtulee filannootti yeroo qajeelu raadiyoon sagalee Ameerikaas faana bu'ee gabaasuuf jira. Hojii kanneen sagalee kennanii fi kaadhimamtoota ta'uun dorgoman galmeessutu murameera. Duula na filadhaatu gaggeeffamaa jira. Kanneen sagalee kennuuf jirtan deemsa gaarraa jirutti muuxannoo filannoo irraa qabdanii fi yaada qabdan akkasumas guyyaa guyyaatti waan naannoo keessanitti isin mudatu nutti hima. Deemsa filannoo kana keessatti qooda sabaa himaan qabu itti gaafatamtoonni qaama murtii haqaa fi dhaabbatoonni hawaasaa qooda qabaatan xiinxaluudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa yookaan VOA'n qophiilee adda addaa dhiyeessuuf jira.
Ajalam mataa oduu irdeebee isaanitti ima akka namii Yemen biyyi waraanii oolmaa bultii keessa jiru jedhutti addunyaan waraan Yemen kana akka dansaa hin hubannee fi waraanni kunillee nama to'atu hin qabu. Namni dhagee tokko immoo falii Saawudiin milishoota mootummaa gargalchan kan achi baasuuf itti jirtu fali jaba wanti jajjabeessuu malanii jedha. Namni dhagee tokko immoo warrummaa wal dhaba fala wal barbaadachuu baannaan falii jiraachuu hin danda'u jedha. Kamkaaniin immoo Saawudiin milishoota mootummaa Yemen fudhatan hadhuu jiraachuunis nama hedduu gammachiisuu jira. Dooniin waraan Iraan ammoo daarii isii ka bisaan Yemenitti dhiyaatutti doonii waraan isii dhiyeeffachuu jira. Akka oduu miidiyaa Yemenitti dooniin kuniin akka karaan doonii Iraan ka bisaan gubbateem keessumattuu iyyuu ka Yemenitti dhiyaatu akka nagaan eegam tolchuu fi gamkaaniin ammoo akka saamtota yookaan ammoo shiftaan galaan irra doonii Iraan ittiin tolchuuf jechuutti jiran. Poolisiin faranjicha Ameerikaa kutaa Saawus Kaarolaayinaatti nama gurraachi tokko seera malee tokko seejjees jedhani balleessatti muranne mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.